Condiții suspecte după ce au primit sânge.
Reprezentanții Spitalului Filantropia spun că cei doi erau în stadiu terminal al bolii, unul cu leucemie, celălalt cu afecțiuni cardiace.
Iar CFR Cluj și Astra Giurgiu au câștigat ultimele meciuri din etapa 25-a Ligii 1 și continuă cursa pentru play-off.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Procurorii anticorupție vor cere astăzi mandată de arestare preventivă pentru doi apropiați ai fostului deputat Sebastian Ghiță. Cumnatul său, Cristian Anastasescu, și directorul societății Timnet, Bogdan Padiu, au fost reținuți aseară pentru 24 de ore. Sunt suspectați că au dat mită 50 de milioane de lei pentru a obține contracte publice în domeniul IT. DNA a anunțat că va cere un nou mandat de arestare în lipsă și pentru Sebastian Ghiță, dispărut din luna decembrie. În acest nou dosar, Ghiță este acuzat de 4 infracțiuni de trafic de influență, 3 infracțiuni de spălarea banilor și de constituire de grup infracțional organizat. Potrivit rechizitoriului, fostul deputat este cel care a intermediat șpăgile. Banii ar fi fost destinați unor miniștri sau funcționari publici cu putere de decizie în acordarea contractelor. Toate explicațiile le aflăm de la Adriana Sârbu.
Cumnatul lui Sebastian Ghiță și directorul Timnet au fost audiați mai multe ore și au calitatea de suspecți în acest dosar, care vizează infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Timnet International, firmă deținută de Sebastian Ghiță până în 2012, se numără printre companiile care au încasat cele mai mari sume pentru contractele încheiate cu instituțiile publice pentru programe IT între 2011 și 2016, conform unui raport al Corpului de Control al premierului Dacian Cioloș. Printre instituțiile care au contracte cu Timnet se numără Agenția pentru Sisteme și Servicii Informatice Militare, Banca Națională, dar și CNAS, cu un contract de aproape 2 milioane de euro pentru serviciul platformei informatice a asigurărilor de sănătate. Numele lui Anastasescu apare în mai multe dosare în care este urmărit penal sau inculpat Sebastian Ghiță. Există bănuieli că Anastasescu ar avea cunoștințe despre afacerile fostului deputat sau că unele dintre firmele controlate de Ghiță ar fi înregistrate pe numele lui Anastasescu. Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată în 2 dosare penale și este urmărit penal în alte 2 dosare de corupție. Fostul parlamentar e dispărut din 21 decembrie 2016 și dat în urmărire internațională cu mandat de arestare preventivă în lipsă din 10 ianuarie. În 18 ianuarie, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, declara la postul nostru de radio că Sebastian Ghiță este cercetat în mai multe dosare, unele dintre ele încă nepublice, deschise inclusiv în urma unor sesizări ale SRI.
Ascultați știrile Europa FM.
Procurorii DNA pot ancheta doar faptele de corupție ale membrilor guvernului, nu și modul de elaborare a unor acte normative, este ceea ce au stabilit ieri judecătorii Curții Constituționale. Astfel, Direcția Națională Anticorupție și-a depășit atribuțiile când a deschis dosar penal privind Ordonanța 13, a anunțat Curtea Constituțională, care a stabilit că există un conflict de natură juridică între guvern și DNA pe această temă. Sesizarea fusese formulată de șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care consideră că procurorii anticorupție nu ar fi trebuit să ancheteze modul în care a fost elaborat Ordonanța 13. Îl ascultăm pe Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale.
Dacă parchetul s-ar fi limitat să verifice dacă în mod concret s-a săvârșit vreo infracțiune în legătură cu acele fapte, lucrurile s-ar fi derulat în mod firesc, fără apariția unui conflict. Parchetul Național Anticorupție a început însă o acțiune care s-a marcat prin descinderi la Ministerul Justiției, audieri de la cel mai mic până la cel mai mare, în legătură cu felul în care a fost adoptat un act normativ. Cum știți, ordonanța de urgență este un act normativ cu putere de lege.
Valer Dorneanu a explicat care ar fi erorile comise de procurorii anticorupție.
Practic, DNA-ul s-a apucat să verifice în ce măsură au fost îndeplinite condițiile de aprobare a unei ordonanțe de urgență, de ce măsură această stare nu putea fi rezolvată alminteri, dacă s-a motivat sau nu urgența. Am mai verificat dacă s-au primit toate avizele de la Consiliul Legislativ, de la CSM, lucruri care exced autorității Parchetului Național Anticorupție. Aceste verificări se fac de către Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate.
DNA a clasat acuzația privind presupusa folosirea influenței unui lider politic în redactarea ordonanței și a declinat dosarul către parchetul general. Ancheta va fi continuată, dar poate viza fapte penale și nu modul în care guvernul a realizat ordonanța 13, a mai precizat președintele CCR. Așadar, dosarul penal privind ordonanța 13, DNA l-a trimis pentru soluționare la parchetul general după ce și-a declinat competența. Între acuzații, guvernanții au distrus probe ori documente. Se fac cercetări și pentru fals intelectual, favorizarea făptuitorului, prezentarea de date inexacte Parlamentului sau președintelui României. DNA a transmis și un comunicat în care a prezentat lucrurile descoperite despre ședința guvernului din 31 ianuarie. Procurorii au refăcut pas cu pas întreaga procedură de adoptare a ordonanței 13. Ne prezintă toate datele Iorgu Ianuși.
Încă din 16 ianuarie, fostul ministru Florin Iordache gândise un proiect care viza dezincriminarea abuzului și a neglijenței în serviciu, dar și schimbări privind conflictul de interese, luarea și darea de mită și traficul de influență. Documentul ar fi fost criticat dur chiar și de specialiștii din Ministerul Justiției, dar Florin Iordache nu ar fi ținut cont de aceste opinii, arată DNA. A urmat ședința guvernului din 31 ianuarie, când oficial trebuia adoptat bugetul. La ora 17, Florin Iordache a cerut 5 avize de la unele ministere și instituții. Ora 20 au sosit doar 2 avize. Spre exemplu, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a semnat proiectul chiar în sediul guvernului, pentru că i s-a cerut pe loc avizul, spun procurorii. Ulterior a ajuns și avizul de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care inițial a fost negativ, pentru că urgența modificărilor nu se justifica. În tot acest timp, ședința era amânată. Într-un final, în jurul orei 21, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a emis un alt aviz, de această dată favorabil. DNA anunță că primul aviz, cel nefavorabil, ar fi fost distrus la Ministerul Justiției. Procurorii mai spun că ar fi fost plăsmuite și alte documente. Revenim la 27 februarie. După ce DNA transmite comunicatul cu toate aceste informații, liderii PSD și guvernanții spun că habar nu au despre ce este vorba. O primă reacție a venit de la Ana Birceal, care tocmai își încheia misiunea ca ministru interimar al justiției.
Nu știu, e pentru prima dată când aud așa ceva, deci știu că mă tot repet, dar asta este adevărul. Nu știu despre așa ceva, aud pentru prima dată.
Ulterior, PSD l-a trimis la declarații pe noul purtător de cuvânt. Deocamdată este doar un zvon, spune Adrian Dobre despre faptul că unele documente ar fi fost distruse.
Vom vedea care sunt probele. Sigur, nu știm care sunt lucrurile interne din Ministerul Justiției despre distrugerea unor probe. Dacă această informație va fi confirmată de către justiție, vom discuta. Deocamdată este doar un zvon, nu avem niciun fel de date despre acest lucru.
În acest context și-a preluat mandatul noul ministru al Justiției, judecătorul Tudorel Toader.
La întrebarea dumneavoastră dacă moștenirea e grea sau nu e grea, noi trebuie să cunoaștem realitatea așa cum este astăzi, aici.
Imediat după decizia Curții Constituționale referitoare la acțiunile DNA, șeful Senatului s-a dezlănțuit la adresa procurorilor care se ocupau de dosarul ordonanței 13. Ce a făcut DNA poate fi văzut ca abuz de putere, susține Călin Popescu-Tăriceanu.
Să știți că ceea ce s-a întâmplat în România cu ancheta DNA în legătură cu ordonanța 13, cred că este o premieră în lumea democratică și în democrațiile parlamentare. O premieră nedorită. Ceea ce a făcut DNA-ul poate fi calificat ca un abuz de putere și vreau să spun fără niciun fel de echivoc că abuzul de putere înseamnă corupție. Corupția puterii. Adică paradoxul este că instituția care este chemată să combată corupția este ea însăși o instituție care suferă de corupția puterii, puterii lipsite de orice fel de control democratic. Este regretabil.
Călin Popescu-Tăriceanu este urmărit penal pentru mărturie mincinoase într-un dosar de retrocedări ilegale. Trei anchete, una internă, alta a Direcției de Sănătate Publică Dol și una a Poliției, au loc la Spitalul Filantropia din Craiova. 6 pacienți au avut reacții în urma unor transfuzii, 2 dintre ei au murit, ceilalți 4 sunt în stare stabilă. Transfuziile au fost sistate în cazul pacienților cu boli cronice. Medicii spitalului mai solicită sânge doar pentru urgențele majore. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu și urmărește cazul de la Spitalul Filantropia, transmite corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu.
Conducerea Spitalului Filantropia din Craiova a luat decizia de a asista efectuarea de transfuzii sanguine în cazul pacienților cronici, urmând a fi asigurate doar urgențele majore, până la finalizarea anchetelor desfășurate cu privire la decesul a 2 pacienți. Aceștia au murit vineri după efectuarea unor transfuzii de sânge. Reprezentanții Spitalului Filantropia spun că cei 2 erau în stadiu terminal al bolii, unul cu leucemie, celălalt cu afecțiuni cardiace. Tot atunci, alți 4 pacienți supuși unor transfuzii sanguine au prezentat reacții adverse, precum dureri lombare sau gastrice ori stări febrile. febrile. Aceste reacții post-transfuzionale sunt considerate normale de către medici. Cei patru pacienți sunt acum în stare foarte bună și vor putea fi externați. În total, în Spitalul Municipal din Craiova au fost efectuate vineri 12 transfuzii sanguine și au apărut probleme doar în cazul a 6 pacienți. În prezent, Poliția, Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, dar și conducerea unității medicale derulează anchete pentru a stabili dacă au fost respectate toate procedurile privind efectuarea de transfuzii sanguine. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM.
La o lună de la incendiu a început demolarea clubului Bambu din capitală. Experții au recomandat dezafectarea structurii de teamă că aceasta s-ar putea prăbuși oricând. Costurile lucrărilor urmează să fie suportate de patroni. Multe dintre rămășițele clădirii au fost puse la plământ pentru a face loc criminaliștilor să strângă probe. Radu Tudor relatează.
Inspectoratul de stat în construcție a recomandat dezafectarea totală a clubului Bambu din capitală din cauza că, după evaluarea structurii de rezistență, s-a constatat posibilitatea crescută ca aceasta să se prăbușească. Intervenția se va desfășura pe parcursul mai multor zile. În urma incendiului puternic, care a devastat în întregime localul în urmă cu o lună, 44 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Procurorii parchetului capitalei au deschis în rem un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Patronii clubului susțin că focul ar fi fost pus intenționat, deoarece în zona de unde a pornit incendiul au fost văzute persoane suspecte.
Știrile Europa FM la final și astăzi ne bucurăm de vreme deosebit de caldă. Pentru ultima zi a lunii februarie, maximele vor fi între 8-10 grade pe litoral și în delta Dunării și vor ajunge la 22 de grade în Banat. Cerul va fi variabil cu norări și ceață dimineața locală în sud-estul țării și izolat în rest, iar vântul va sufla mai tare la munte, în câmpia și în dealurile de vest. O zi foarte caldă pentru această perioadă se anunță și în capitală, cu o maximă de 16-17 grade Celsius.
Ați ascultat știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul. Mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața, final de meci spectaculos în epilogul etapei a 25-a, penultima a sezonului regulat. CFR Cluj a câștigat cu 2-1 în deplasare la CSM Politehnica Iași. Ardelenii au condus din minutul 18 prin golul lui Larie și au dominat meciul, dar Andrei Cristea a transformat o lovitură liberă directă și a egalat în minutul 91. Peteleu a marcat pentru victoria clujenilor în faza imediat următoare, iar antrenorul Vasile Miriuță a declarat că se simte de parcă ar fi îmbătrânit vreo 5 ani în ultimele minute ale meciului. CFR se menține pe locul al treilea și mai are nevoie de un punct sâmbătă pe teren propriu cu FC Viitorul în ultima etapă pentru a fi sigură de prezența în play-off, indiferent de celelalte rezultate. Amintim, fosta campioană ar fi fost pe locul al doilea la egalitate cu Steaua dacă nu ar fi început sezonul cu o penalizare de 6 puncte. Tot aseară, Astra Giurgiu a câștigat cu 3-1 la Chiajna. Fabrizio a deschis scorul încă din minutul 8, dar Serediuc a egalat pentru Concordia imediat. Florea a făcut 2-1 în debutul reprizei secunde, iar Budescu a stabilit scorul final după ce a contribuit și la celelalte goluri. După a 6-a victorie consecutivă în campionat, Marius Șumudica afirmă că echipa lui este cea mai bună din Liga 1 și este sigur că va ajunge în play-off. Deocamdată Astra este a 7-a, prima sublinie la egalitate cu a 6-a clasată Dinamo, dar își va juca joi restanța în deplasare la CSM Politehnica Iași. Roger Federer a câștigat primul meci jucat după triumful din ianuarie din Openul Australiei. Elvețianul a trecut de francezul Benoît Paire 6-1-6-3 și s-a calificat în optimile turneului de la Dubai. Federer s-a declarat foarte mulțumit de cum i-a ieșit jocul și de faptul că s-a impus repede, în doar 55 de minute. El ar putea să-l întâlnească pe liderul mondial Andy Murray dacă amândoi vor ajunge până în semifinalele competiției. Dar nebunie majoră în Liga 1, meciuri din ce în ce mai spectaculoase. Adevărul e că finalul ăsta de meci de la... Adică fiecare meci are spectaculos un mic pasaj. Până oară la Iași, aseară au fost 3 minute. Dar știi cum e? Măcar au fost la sfârșit, adică o descătușare, știi? După ce te uiți la un meci de ăsta...
Și numai 3 minute au putut.
La final a fost ceva frumos, știi?
Da, epic.
Cu răsturnări, cu scor, cu... Ba, epic.
Da, nu vezi că fotbalul românesc e tot mai spectaculos fără Steaua, Dinamo... Rapid,
da, da, da.
Craiova pe alocuri.
Adică... S-au nivelat valorile în jos,
așa
se spune, și a rezultat acest campionat spectaculos. Iată, vom avea în ultima etapă a sezonului regulat 7 echipe, de fapt 5, care se luptă pentru 4 locuri de play-off. Fantastic. Și cele mai mici șanse, vă spun la acest microfon, le are Gaz Metan Mediaș, care va juca în deplasare la CSU Craiova, o altă pretendentă.
Uite-te la el, zici că vorbește de Real Madrid.
V-am zis frumos.
De Manchester United.
Ce vrem?
Și Juventus.
Important e cum ambalez produsul, nu?
Corect, așa e.
Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.
și prin vânt. Și ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ.
Și ai tot umblat
peste oceane și munți, pe râul repede și apoi te-ai hotărât să mă scuți. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie.
Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba bine, nu-ți face griji glasul pe mine. Inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine.
Nu ce da, nu mai zic niciun cuvânt. Mai puțin până zor, mai puțin până când vom putea scăpa de tot ce e rău. Soare să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Și vorba în tine, atâta timp cât ești cu mine, inevitabil va fi bine.
Avem 7 și 17 minute, inevitabil va fi bine. Cu alte cuvinte, cum o dai, cum n-o dai, dacă te trezești cu deșteptarea, oricum va fi bine.
Așa e, totul
facem
e
ceva și
să ajungi cu tramvaiul, cu autobuzul, cu taxiul, cu mașina. Salutări tuturor călătorilor din mijloacele de transport în comun care ne ascultă, că știm că sunt mulți șoferi care pun Europa FM în microbuze, în troleibuze, în să trăiți.
Mamă, și eu mai trebuie să merg cu autobuzul. Mi-e dor să merg cu autobuzul.
Facem un experiment într-o zi. Știi că eu am...
Da, nu știu când trebuie să plec și nu știu când ajung.
Păi nu, că e... n-ai treabă, e o aventură. Pleci, poate ajungi, poate n-ajungi, n-ai de unde să
mai bine
ia
taxiul, știi? Nu. Da, ajung până la urmă tot, da, ca și că eu am cu mașina.
Am portofel de la electronic, cu da? Cartelă, da. Și eram foarte încântat că pe vremuri mergea și la metrou. Acum recunosc și n-am mai fost de multă vreme, nu mai știu dacă mai merge.
Și n-au băgat metrou
ultima,
în sat.
Ultima dată când am încercat, n-a funcționat. Deci dădeam cu cardul acolo și se uita lumea la mine. Nu trebuie să întâmpla ceva? Nu mai funcționează, domnul, trebuie să cumpărați cartelă separat.
Ai văzut?
Da. Dar cineva a făcut un calcul, cum e mai ieftin? Să mergi cu taxiul toată viața sau să mergi cu mașina? Să-ți iei mașină și să... Autobild.ro a făcut asta. Și întrebarea asta a fost, cum e mai ieftin? Să mergi cu taxiul sau cu mașina? Și primul răspuns e cu iamănene. Adică, decât taxi, mai bine iamănene. La mine în sat se merge cu iamănene. Foarte mult.
Tu așa vii?
Nu, că nu vine iamănene până la București, prea departe.
Iamănene de aici colo, așa câte puțin. Da. Eu zic că e cu mașina.
Eu aș fi zis cu metrou din drumul Taberei, dar ăla n-ajunge la timp și e și foarte scump.
Da.
Da. Deci Autobild a făcut calculul ăsta și a spus așa, dacă am circulat zilnic 20 de kilometri dus întors cu taxiul în București, În București e un preț de ăsta ireal, de 1 leu și 39 de bani. Ar fi de două ori mai scump ca mașina, costând aproximativ 550 de lei pe lună,